broers en susters, dit is goed dat die Heer ons weer by mekaar bring. So lang naweek is een mens altyd bietjie minder, maar ons is dankbaar dat die Heer ons die geleentheid gee. En voordat ons die erediens begin, is daar een eerste aantal afkondigings namens die kerkraad. Die eerste plek wat die gawes betref, dit is vandag vir die kerk en vir hulpbehoevende kerke. Die diakens herinner die gemeente aan die skenkings vir Bethany House, dit kan achter in die kerk geplaas word. Dan is daar twee afkondigings op versoek, alle mans en seuns word hartlik uitgenooi na die jaarlikse mannesang, Saterdag 9 Mei by die gereformeerde kerk die Kandelaar, en die aand begin om 7 uur en dit is gratis. En die jaarlikse vrouwensaamtrekdag vind plaas op Saterdag 9 Mei, is ook 9 Mei, en al die vrouwe wat die dag wil bywoon, word gevra om hulle self aan te meld by Suster Annemarie van Rensburg, en dit is teen maandag 4 Mei. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan na die voetum en die seën groet, saam sing uit Psalm 147, ons gaan die Here prys, Psalm 147, en daarvan die verse 5, 6 en 7. Kom ons begin hier die eredienst nou staande voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Die Here groet ons, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van ons Here Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Kom ons bid saam tot die Here. Vader in die hemel, U is die God wat alles in die natuur beheer, regeer, stuur. Ook waar ons kan voel en ervaar dat die herfs op ons is, weet ons, dit kom uit U hand. En ons dankie dat U vandag vir ons so 'n sonnige dag gegee het. Ons kon geniet na dae van reën en bewolktheid, kon ons weer geniet van die son. Ons dankie daarvoor. Maar U is nie net die een wat die natuur regeer nie, U regeer ook die volkere wêreld, die wêreldleiers, elke mense lewe. Ons dank U dat ons dit mag weet te midde van oorloë en gerugte van oorloë, dat U in beheer is. En met dieselfde mag stuur U ook U koningswoord, sodat daar kennis van die waarheid kan opgaan. Kennis van die waarheid onder mense wat van nature die waarheid onderdruk. Ons volg die leuen. Ons kan nie meer die waarheid ken uit onsself nie. Maar U openbaar dit vir ons. En ons dankie dat ons juist daarvoor ook vanaand hier, vanmiddag hier by mekaar kan wees. Vir daar die waarheidskennis. Vader, ons bid dat U ons sal seën as ons U woord oopmaak. Dankie vir 'n Bybel in ons eie taal. Dankie dat ons hierdie woord ook vrylik mag lees, sonder verdrukking, sonder vervolging. U is goed vir ons. En gee dat ons hierdie vryheid sal benut, om dit uit te dra en te verkondig. Vader, seën ons saam wees in hierdie uur. Wees U baie persoonlik hier by ons. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus en deur die krag van U Gees. Uit genade. Amen. Ons gaan die woord van die Here oopmaak en ons gaan lees uit Paulus se brief aan die Efesiërs hoofstuk 6. In Pretoria het ons hierdie jaar die jaartema Bewaar ons van die bose. En in daardie lig is ons besig met 'n reeks oor die wapenrusting. Efesiërs 6, daardie bekende gedeelte oor die wapenrusting. Ons lees die verse 10 tot en met 20. Maar ons gaan in die besonder let op die eerste woorde van vers 17, die helm van die verlossing. Een van die dele van die wapenrusting dus. Kom ons lees vanaf vers 10 tot en met 20. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Dan in verband met die helm nog enkele verse uit 1 Tessalonisense, so een van Paulus' ander briewe, 1 Tessalonisense 5, en ons lees daar die verse 8 tot en met 11. In Tessalonisense 5 vanaf vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waken of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ons gaan dus in die besonder let op die helm wat die kop, die hoofd beskerm, en kom ons sing daarvan uit Psalm 140, O Heer in wie my heil, sy stut, my lewe, sy gewisheid het, u is dit wat my hoof beskut, en in die stryd my val belet. Psalm 140, die verse 4, 5 en 6. Die helm van verlossing. Dis die gedeelte waarop ons in die besonder vanaand gaan let. Die gemeente, soos ek genoem het, is ons in Pretoria besig met hierdie reeks oor ons geestelike wapenrusting. Wel, in werklikheid is dit natuurlijk Godse wapenrusting. Paulus sê dit twee keer, eers in vers 11, daarna weer in vers 13. Het is Godse wapenrusting, maar ons moet hom aantrek. En ons kan nie maar net een paar dele daarvan aantrek nie, jy kan nie maar net aantrek dit wat vir jou goed pas nie. Nee, sê Paulus, weer eens in vers 11, weer eens in vers 13, trek die volle wapenrusting van God aan. So kom ons kyk gou vinnig, hoe lyk hierdie volle wapenrusting? Daar is traditioneel 6 dele aan hierdie wapenrusting. Daar is die gordel of die belt, soos ons het sal noem in vers 14, vers 14a, daar is die borswapen of die borsharnas in vers 14b, daar is die skoene in vers 15, die skild in vers 16, die helm in vers 17a en dan is daar die swaard, vers 17b, 6 dele. En by elkeen van hierdie 6 dele plaas die apostel Paulus 'n korresponderende geestelike werklikheid. So saam met die gordel plaas hy waarheid, saam met die borswapen geregtigheid, saam met die skoene bereidheid vir die evangelie, saam met die skild plaas hy geloof, saam met die helm verlossing en saam met die swaard die woord van God. En elke keer is dit die uitdaging vir ons, vir die lesers, om uit te vind hoekom Paulus 'n spesifieke geestelike werklikheid aan 'n spesifieke onderdeel van die wapenrusting verbind. Nou goed, dit ter agtergrond. Kom ons kyk vanavond na die 5de deel van ons geestelike wapenrusting, die helm. En aan die helm verbind Paulus die geestelike werklikheid van die verlossing, die helm van verlossing. Nou, die Romeinse soldaat, en ek het dit in 'n vorige preek in Pretoria gesê, Paulus sit in die tronk, hy noem dit paar keer in die brief, dat hy in boeie sit, en ons kan ons self voorstel dat daar buiten sy tronksel staan een Romeinse soldaat met sy volle wapenrusting aan, en terwyl Paulus so hierdie brief skryf, sien hy waarskynlik hierdie Romeinse soldaat en het hy geleentheid om na al die dele van die wapenrusting te kyk. Nou die Romeinse soldaat se helm het vooral 2 funksies gehad. In die eerste plek was die helm natuurlijk vir beskerming. Beskerming teen die dodelike houwe van die vijand. En vir die doel is dit ook gemaakt. Dit is gemaakt van stewige, sterk brons of yster aan die binnenkant uitgevoer met materiaal sodat dit goed en gemakkelijk op die kop sou pas. Langs die gesig af, en jy kan het maar gaan kyk op die internet, langs die gesig af was daar plate wat die wange beskerm het, en hier achter by die nek was daar ook een plaat wat die contouren van die nek gevolg het, om die nek te beskerm. En dan was daar ook een band hier oor die voorkop, om te verseker dat die helm stevig op die soldaat se kop sou bly, terwyl hy aan die veg is. So dit was die eerste doel van die helm, beskerming. En met die oog daarop is hy ook ontwerp. Maar Romeinse helms was nie net funksioneel nie. Daar is baie moeite gedoen om aan hierdie helms ook een estetiese uitstraling te gee. Nee, die helms is baie dikwels versier met graverings, met geverfde patrone, en die mees prominente versiering was die kuif of die kam van vere of van perdehare boop. En hierdie kam het aan die soldaat, het 'n aanduiding gegee van die soldaat se rang of sy status. Dit het hom ook herkenbaar gemaak tydens die geveg. So dit was die 2 doele. Enerzijds beskerming, anderzijds versiering. Nou, ons kan hierdie 2 funksies van die Romeinse helm baie mooi verbind aan die doel wat Paulus op die oog gehad het, toe hy die helm spesifiek die helm van verlossing genoem het. Die tema vir die preek is, laat die verlossing in Christus jou denke vul. Dis jou beskerming teen die houwe van die bose. Laat die verlossing in Christus jou denke vul. Dis jou beskerming teen die houwe van die bose. En dan gaan ons let op hierdie twee funksies van die helm. Die versiering met die verlossing en die beskerming van die denke. Dis ons 2 gedagtes. So kom ons kyk na die In die eerste plek na die versiering met die verlossing. Dat die helm van verlossing, daar is een ander plek in die Nieuwe Testament waar daar van die helm gepraat word. 1 Thessalonicense 5 vers 8, wat ons saam gelees het. En daar sê die eindse Paulus van die Efesierbrief, hy sê daar, maar laat ons nuchter wees met die borswapen van die geloof en die liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. As helm die hoop op die saligheid. Dit klink baie dieselfde as in ons tekst, maar daar is een klein verskil. In 1 Thessalonicense 5 praat Paulus nie net van die helm van verlossing of die saligheid nie, hier terloops verlossing of saligheid, hier lê nie die verskil nie, is dieselfde Griekse woord wat Paulus gebruik. Nee, die verskil is dat Paulus in 1 Thessalonicense 5 praat oor die helm van die hoop op die saligheid. Paulus se blik is dus op die toekoms gerig. En dit kom ook uit in die verse daarna, want God het ons nie bestem, sien jy toekoms, God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het. So, in die lig van die extra openbaring in 1 Thessalonicense 5, dink ek dat die helm van verlossing in Efesiërs 6 spesifiek gaan oor die verlossing, oor die saligheid, oor die redding, wat in die toekoms op die gelowiges wag. Dit gaan oor die ewige saligheid, waarna gelowiges mag uitsien. Die helm met hierdie baie belangrike komponent van hoop, van uitsien na, van verwag. Maar gemeente, hierdie toekomstige saligheid val natuurlijk nie sommer uit die lug uit nie. Het is gegrond in die verlossende werk van Christus in die verlede. En daaroor praat Paulus op verskeie plekke in sy brief aan die Efesiërs. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Efesiërs 2 vers 4 en 5, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Efesiërs 5 vers 2, wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Weer en weer en weer gaan Paulus terug na die werk van Jesus Christus. Sy bloed, sy vergifnis, sy evangelie, sy liefde, sy genade, sy offerwerk. Daardie reddende werk van Christus in die verlede is die basis onder my verlossing vandag. En het maak dat ek kan uitsien na die ewige saligheid in die toekoms. Verlede, hede, toekoms. Ons is geregverdig. Gered van Godse toren deur die werk van Christus. Ons word geheilig, dagliks verlos van die mag van die sonde. Ons sal verheerlik word. Daardie dag wanneer die mag van die sonde niks meer aan ons kan doen nie. Gegrond in die werk van Christus in die verlede, toegepas op ons lewens nou vandag, met die hoop dat God in die toekoms sy werk sal voltooi. Gemeente, dis waarmee ons die helm op ons koppe kan versier. Dis waarmee ons die helm kan tooi, met hierdie kam op ons helm. Wys ons vir die vyand, ons is geregverdig in die bloed van Christus. Ons word geheilig deur die Gees wat in ons woon, en ons het die seker hoop op die ewige lewe. Dis ons rang, dis ons status in die stryd. En ons vertoon dit met groot vrymoedigheid aan die vyand. Maar hoekom juist op die helm? Hoekom verbind Paulus hierdie geestelike werklikheid juist aan hierdie deel van ons wapenrusting? Wel, want die helmse doel is spesifiek om die kop te beskerm, nie waar nie? Die kop, hier waar ons brein is, hier waar ons denke gesetel is. Dis wat Paulus wil beklemtoon, en dit bring ons by ons tweede gedagte, die beskerming van die denke. Want baie dikwels word geloof afgemaak as iets wat onlogies en irrationeel is. En met die gevolg dat geloof en wetenskap, geloof en rede, klokslag teenoor mekaar gestel word. Twee sake wat mekaar wedersyds uitsluit. Wetenskap is redelik, geloof is onredelik. Wetenskap kan jy met jou denke verstaan, geloof moet jy maar net blindelings aanvaar. Gemeente, is dit hoe die Bybel oor geloof en denke praat? Nee, die Bybel verbind ons geloof in Jesus Christus baie nou aan ons denke. Dwars deur die Bybel is het baie duidelik dat die geloof histories nagevors en rationeel deurdink kan word. Beteken nie alles is maklik verstaanbaar nie. Dink maar wat die apostel Petrus sê oor sy kollega apostel Paulus. Hy skryf vir hom in 2 Petrus 3 en dan sê hy hierdie Paulus se briewe. Hy het vir hulle geskryf, maar die goed is moeilik om te verstaan, sê hy. Sommige dinge in Paulus se briewe, sommige dinge in die geloof is swaar om te verstaan. Dis moeilik. Wie van ons worstel nie met die uitverkiesing nie? Wie onder ons het 'n klinkklare begrip van die drie-enige God? Wie van ons het 'n volle greep op die werk van skepping en voorsienigheid? Niemand nie. Maar die feit dat iets moeilik verstaanbaar is, maak dit nog nie onlogies nie. Die feit dat iets ons rede te bowe gaan, maak dit nog nie onredelik nie. En steeds weer word ons in die skrif opgeroep om ook met ons volle verstand te glo en God lief te hê. Dis hoe die Here Jesus het opsomme Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Natuurlik, ons verstand is nie alles waaroor die geloof gaan nie. Natuurlik sou dit verkeerd wees om die geloof uitsluitlik rationeel te verklaar, maar nogtans is my geloof of my verstand is voluit betrokke by my geloof. Met die gevolg dat die disippels, die apostels na Jesus se hemelvaart ook kan uitgaan in die heersende Griekse kultuur. 'n Kultuur wat van die grootste filosofe, die grootste denkers, Plato, Aristoteles, in die geskiedenis opgelewer het. Hulle kan uitgaan in daardie kultuur, en hulle kan die evangelie bring. En hulle kan daardie evangelie beredeneer, en verdedig, en bewys. Nou, ons lees in Handelinge 17 vers 2 en 3, dat Paulus in Thessalonica gespreek het uit die skrifte, en dit uitgelê en aangetoond, toon het dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan. Uitgelê, aangetoon. Dis rationeel. Selfs te sien ons Handelinge 18. Ons lees dat Apollos die Jode kragtig in die openbaar weerlê en deur die skrifte bewys het dat Jesus die Christus is. Weerlegging, bewyslewering. Dis 'n voluit rationele oefening. En is daarom nie vreemd dat ons verskeie male in die skrif die oproep teekom om ons denke helder en suiwer en nugter te hou nie. Gaan vir die drie gedeeltes noem, dink aan Petrus se oproep in 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Omgord die lendene. Ons weet dat die Israeliete het 'n lang kleed gedra altyd. En as hulle rats wou beweeg, het hulle daardie kleed opgetrek en omgebind. En want niemand kan met so 'n stuk lap om jou bene behoorlik beweeg nie. Nou net so roep Petrus sy lesers op om hulle verstand te omgord. In die geloof kan jy nie rats beweeg, wanneer jy nie helder dink nie. En dan voeg Petrus ook nog by, wees nuchter, dit wil sê, dink helder, hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Sien jy daar het ons weer die hoop, die vooruitsig op die genade wat kom. Dink verder ook aan Paulus' oproep in Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan, by die ontferminge van God, dat julle jul lichaam, oftewel julle levens, stel as 'n levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Ons godsdienst is redelik, is ongelooflik. Paulus het so pas nog gepraat oor die wonder van Godse uitverkiesing. So nadanig dat hy in die laaste verse gaan lees, maar nie die laaste verse voor op 12, dan breek hy uit in 'n lofsang, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weet. Ons kan dit nie verstaan nie, dit is te hoog vir ons. En onmiddellik daarna dan sê, maar julle reaksie hierop moet redelik wees. Het moet wel deurdag wees. En dan vervolg hy in vers 2, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle, van julle denke. Die ou vertaling sê gemoed, maar die 2020 vertaling sê terecht, denk ek, denke, word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons godsdienst, ons geloof is redelik. En om te kan doen wat die Here van ons vra, moet ons denke steeds weer vernuwe word. En denk ten slotte aan wat die apostel Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Hy sê daar, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ons skep skanse in ons denke. Skanse is opgeboude walle. En gemoedelik vir militêre doeleindes. Ons skep hierdie skanse, hierdie keerwalle in ons denke. En ons kan net hierna praat oor wat hierdie skanse alles kan wees. Maar hierdie skanse keer ons om God te ken. Daarom sê Paulus, moet ons elke gedagte gevange neem. Tot die gehoorsaamheid aan Christus. Paulus sê nie, ons moet ophou dink wanneer ons glo nie. Sê nie, gooi die denke weg nie. Hy sê, dink reg, dink suiwer. Dink volgens die woord oor God. Want om God te ken het julle denke nodig. Sê nie, die mense die vermoë gekry om te dink, om te verstaan, om te kan redeneer, die geloof is redelik. As dit nie redelik was nie. Hoekom sou ons ouers in die verlede en in ons vandag nog omgee vir gereformeerde onderwys? Hoekom sou ons omgee vir die kategese van ons kinders? Hoekom sê ons vir die doopouers, beloof julle om julle kinders te onderrig en te laat onderrig? Maar ons doen al die dinge. Omdat ons daarvan oortuig is, dat dit wat in ons kinderse koppe geplant word, saak maak. En as ons, deur die Here se genade, nie die goeie hierin plant nie, dan gaan iemand anders verseker die bose daarin plant. En as ons nie die goeie daarin gaan saai nie, dan gaan ons kinders, soos wat Paulus in 1 Korintiërs 14 sê, gaan hulle kinders in die verstand bly. En dan sê Paulus, nee, jylle moet nie kinders in die verstand bly nie, jylle moet kinders in die boosheid wees, wees dom met die bose. Maar jylle moet volwassenes in die verstand wees. Met ons en ons kinders moet ons lewe lang, disippels, leerlinge van die Here Jesus wees. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle rus gee. Neem my juk op jylle en, wat sê die Here Jesus dan? Voel aangenaam, Beleef geweldige dinge, ervaar my. Nee. Neem my juk op my, op julle, en leer van my. Kom na my toe en leer van my. Lewenslange leer. Lifelong learning is nogal 'n konsep wat nogal in is op hierdie stadium. Is die gedagte dat mense hulle self voortdurend of op persoonlike of op professionele vlak bly toerus met nuwe kennis. Maar vir ons as gelowiges is dit mos nie 'n nuwe gedagte nie. As gelowiges bly ons lewenslank leerlinge in die skool van ons heiland, sodat ons wat geestelik is, geestelike dinge kan bedink. Romeine 8. En sodat ons in navolging van Paulus se oproep in Filippense 4 kan bedink alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is. Nou goed, en dis nou presies wat die duivel, wat die bose sy houe rig op ons koppe, op ons denke. In die geestelike stryd kan ons baie maklik verhinder word deur alles wat in ons koppe aangaan. Ervaar jy dit ook soms dat jou gedagtes maal, jy dink jouself suf. Sodanig dat jy nie kan slaap nie vanweë alles wat jy in jou kop spook. Jy kan nie konsentreer op dit waarop jy behoort te konsentreer nie. In ons gedagtes werp die bose, die duivel, hy werp skanse op. Hoë walle, hoë mure. En dit kan allerhande soorte dinge wees. Dit kan 'n sekere wêreldbeeld wees. Materialisme. Dit gaan net oor geld en inkomste. Hedonisme, ons leef net vir pret en plesier. Sekularisme, verwêreldliking. Relativisme, daar is geen vaste waarheid nie. Al hierdie ismes is skanse wat die duivel in ons koppe kan opwerp om ons weg te hou van die kennis van God. Maar die skanse kan ook baie persoonlik wees. Bekommernis oor werk of kinders. Voor die toekoms, dit kan jou so besig hou dat dit 'n skans word wat jou weerhou van 'n suiwer denke oor God. Om voortdurend die erkenning van ander te soek. Dit kan 'n skans wees. Vrees, skuldgevoelens, haat, onsekerheid. Al die dinge kan skans in jou gedagtes wees. Onvrede kan 'n skans wees wat jou van God en die verlossing af weghou. Twyfel in die geloof. Twyfel of Christus ook vir jou gesterf het. Sy werk ook vir jou bedoel is. Dit kan 'n skans wees. En dan roep Paulus ons in 2 Korintiërs 10 op. Hy sê, breek al die skanse af. Neem jou gedagtes gevange dat dit gerig is op God. En Petrus sê in sy eerste brief vir ons, lê die verkeerde, skadelike gedagtes aan bande, omgortel, dink helder, fokus. Fokus waarop? Wel, sê hy verder, die apostel Petrus, fokus op die genade wat op pad is. Op die genade wat by die verskyning van Jesus Christus ons deel sal word. Dus vul jou denke met die regte gedagtes. Oefen jou verstand om in die genade besig te wees. En so broers en susters is ons terug by die oorspronklike vraag. Hoekom verbind Paulus juist die hoop op die verlossing met die helm? Hoekom hierdie kombinasie? Want die bose rig sy houe veral op ons denke. Hy wil ons denke infiltreer. Hy wil ons denke infiltreer sodat ons met verkeerde gedagtes besig is, met geld en met die wêreld, met sinnelose dinge, met bekommernisse, met vrese, met twyfel. En dan sê Paulus vir ons, maar sit die helm op. Sit hom op jou kop, want ons word nie met die helm gebore nie. Ons moet hom opsit. Deur die geloof. En ons moet hom versier met daardie pragtige kleurvolle kam, die vooruitsig op die ewige saligheid. Daarmee moet ons gedagtes besig wees, letterlik. Dink aan Christus. Dink oor sy werk wanneer jy in jou motor ry. Dink oor hom wanneer jy met jou middagete besig is by die werk. Dink oor sy werk aan die kruis vir jou wanneer jy in jou tuin werk. Dink aan hom wanneer jy saans nie kan slaap nie. Fokus op Jesus Christus. Hou vas aan die hoop op die ewige saligheid waarin ons op pad is. Want as dit al die gedagtes is, as dit die gedagtes is wat jou denke vul, dan kom daar al hoe minder ruimte vir verkeerde gedagtes, dan beskerm jy jouself teen die aanslag van die bose. En glo my, wanneer jy dit doen, dan gaan jy dit ook ervaar. Die fokus op die denke sluit nie die beleving uit nie. Ons is nie rationele robots nie. En wanneer ons denke op Christus en sy koms gerig is, dan gaan ons dit baie, baie diep ervaar. Dankbaarheid, opgewondenheid oor die toekoms, 'n diepe liefde vir God en ons naaste, en ja, ook die vrede, wat selfs die verstand te bowe gaan. Sit daarom die helm op. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 119. In al die verse gaan dit oor ons gedagtes, oor ons denke, vers 6. Daarmee bly ek altyd besig, daar het my soetste oorpeinsing is mag, maar niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wis. En dieselfde ook in vers 14 en in vers 22. Kom ons sing hierdie verse van Psalm 119. Broers en susters, u is allemaal bewus van die operatie wat suster Wilhelmien Klein ondergaan het. En ons het pas vanmiddag gehoor dat die uitslag negatief is, dat het wel kwaadaardig is. So ons sal haar en haar geliefdes ook in gebed aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dank u dat ons u kan lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, maar ook met ons hele verstand. En juist op ons denke, rig die bose om. Hy is baie bly as hy verkeerde gedagtes in ons denke kan plant, as hy skanse kan opbou, wat ons verhinder om u te ken soos wat u uself openbaar. Vader, help ons om suiwer oor u te dink. Gee dat ons gedagtes sal omgord, sodat ons oor u kan dink en oor die verlossing in Christus kan dink, soos wat dit is en soos wat dit in die skrif vir ons opgeteken is. Vader, gee dat ons denke sal versier met die hoop op die saligheid. Want ons lewe is nie hier op aarde nie. Vader, ons besef dit opnuut, as ons so diagnose hoor, soos wat by suster Wilhelmien gemaak is, kwaadaardig, kanker, dan besef ons opnuut, waarvoor lewe ons? Waarop rig ons onsself? Vader, ons wil hierdie suster aan u opdra. Ons wil bid dat u haar in u groot liefde, in u trou en in u sorg sal omring. Ook haar geliefdes hier in ander plekke in die wêreld, veral in Australië, haar ouers, haar familie. Ons bid vir hulle almal. Ons vra ook dat as dit in u raad bestaan, dat u genesing sal skenk, behandeling, dat daar ook 'n goeie behandeling moontlik is. Vader, u is magtig. En ons bid dat u daardie mag, daardie almag sal gebruik om haar te genees. Seën die plan van behandeling wat nou uitgewerk gaan word. En ons bid dat u haar moedig sal maak in haar siel. Dat sy op u sal vertrou. Dat sy haar lewe volledig in u hande sal plaas. En wil u gee dat ons as gemeente, ons as medegelowiges, haar sal omring en haar alle liefde sal bewys. Vader, wil u so vir die gemeente sorg. Wil u gee dat hierdie gemeente met groot liefde en deernis met mekaar sal omgaan, dat hulle met groot liefde ook die evangelie sal uitdra, waar u hulle ook al plaas. Ons bid vir dominee Dirk Maurits, dat u sy werk sal seën in die gemeente, sy prediking, sy pastorale werk, die katechese, die kerkraadswerk. Vader, skenk u vir hom wysheid, vir hom en sy gesin, saam met die amstraars, maak hulle wys, en leer hulle u weg, sodat hulle ook weer die gemeente kan lei. Seën ons ook as kerkverband, ons verbondenheid aan mekaar in die een geloof, Dankie dat ons daaraan uiting kan gee deur so 'n kanselruil soos in hierdie middag. En ons bid dat ons nie uit mekaar groei nie, maar mekaar sal vashou by u, by u woord. Seën ons in die week wat voorlê. Ons het ons planne, ons het ons programme. Ons lewens is in u hande. U weet wat met ons gaan gebeur, u weet wat goed is vir ons. En leer ons om u daarin gelowig te volg. Lei ons met u gees. Ons bid u dit in die naam van Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kom ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ons doen dit staande en singende met die apostoliese geloofsbelydenis. Ons slotsang is Psalm 89. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Dan ook vers 7. U toch, u is al roem, al sieraad en al pracht. Dis die manier hoe ons ons helm mag versier, want God is ons een skild, die weerkracht van ons lewe. Psalm 89 vers 6 en 7. Dit nadat ons ons gawes gegee het wat vandag bestem is vir die kerk en vir hulpbehoevende kerke. ontvang die Here se seën en gaan na u huis in groot vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.